Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Fiecare evanghelie are o particularitate, pentru că fiecare evanghelist a avut o categorie de destinatari și un scop anumit pe care l-a urmărit prin scrierea respectivă. Evanghelistul Ioan, atunci când a scris Evanghelia, a surprins o particularitate pe care n-am găsit-o parcă în celelalte evanghelii atât de pregnant. Și anume, dialogul pe care Domnul Iisus Hristos l-a avut cu diferite personaje. Dacă vreți, acest tandem, Iisus și alte personaje care apar în scrierea evanghelistului Ioan. În capitolul 2 ne vorbește că Domnul Iisus Hristos deja ar fi avut o discuție cu Petru, apoi cu Natanael, pe care îl numește un iudeu în care nu era vicleșug. Apoi în capitolul 3 ne întâlnim cu Nicodim și discuția aceea privată care exista între Domnul și învățătorul acela al lui Israel. Apoi, dacă veți urmări în continuare în cele 21 de capitole care le are Evanghelia după Ioan, veți vedea că pe parcursul acestei evanghelii Domnul discută cu Pilat, Domnul are o discuție cu Maria Magdalena, aduceți-vă aminte de grădina mormântului gol în care Domnul îi se descoperă și vorbește cu ea. Apoi îl găsim pe Domnul Iisus Hristos stând de vorbă cu Toma și arătându-i se special lui Toma la 8 zile, duminica următoare, după duminica învierii, și apoi reabilitarea de la Marea Tiberiadei, din nou o discuție privată pe care Domnul Iisus Hristos o are cu Petru, acolo pe malul acelei mări. În capitolul 4 găsim o altă discuție privată între Domnul Iisus Hristos și un personaj. Este vorba de femeia aceasta samaritiană, cu care Domnul stă de vorbă și, dacă vă veți uita, veți observa că aproape cu fiecare personaj cu care Mântuitorul discută, tratează un anumit subiect. Cu Nicodim vorbește despre nașterea din nou. Nici Matei, nici Marcu și nici Luca, deși sunt convins că știau de întâlnirea aceasta dintre Domnul și Nicodim. Știau de subiectul acesta vital, dacă nu se naște cineva din apă și din duh, orice ar încerca să facă altceva, nu va accede în împărăția lui Dumnezeu. Și totuși, nici Matei, nici Marcu și nici Luca nu vorbesc despre aspectul acesta. Numai Ioan vorbește și prezintă întâlnirea dintre Nicodim și Domnul și apoi subiectul pe care cei doi îl tratează acolo în acea noapte. Iată, fiecare întâlnire pe care Mântuitorul a avut-o cu unul din personajele despre care am vorbit este o întâlnire în care se abordează un anumit subiect, o anumită problematică. În textul nostru, cu care spuneam suntem foarte familiarizați, Evanghelia după Ioan, capitolul 4, Domnul abordează un subiect foarte interesant. Sunt multe subiecte care se pot discuta, multe teme care s-ar putea discuta plecând de la Ioan din capitolul 4. Eu am să mă opresc asupra acestui subiect care mi se pare vital, foarte important. Vreau, frașilor, dragii mei, să discutăm despre acest subiect vital, închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Un subiect extraordinar de important. Nu-l abordează Domnul nici cu Nicodim, nu-l abordează Domnul nici cu Petru la reabilitare la Marea Tiberiadei, nu-l abordează nici cu un alt personaj cu care are această întâlnire, nici cu Toma, ci-l abordează cu o femeie. Răspunde la provocarea pe care această femeie i-a făcut-o. Se spune că atunci când turiștii care vizitează Țara Sfântă, acum se merge și în Samaria fără nicio problemă, făcând și această parte din Palestina, atunci când se ajunge la fântâna Siharului, orice ghid turistic face cu piciorul un X acolo, în dreptul acelei fântâni. Și spune în felul următor, și să știți că nu-i creștin, ci este un iudeu, care are o altă apartenență religioasă, un alt mod de a privi lucrurile. Pentru evrei, Noul Testament nici nu există, ci doar Vechiul Testament. Ei nu se raportează la Noul Testament, cele 27 de cărți ale Noului Testament pe care noi le avem. Și ori de câte ori un evreu, un ghid turistic, conduce un grup turistic care vine să viziteze Țara Sfântă și ajunge în dreptul fântânii Siharului, unde s-a purtat această discuție, face un X acolo și spune: aici Iisus Hristos, Mesia, așa cum creștinii îl numesc, a purtat una din cele mai importante discuții care le-a purtat vreodată cu vreo persoană, și anume a vorbit despre adevărata închinare. Frașilor, dragii mei, ori de câte ori avem o atitudine pe care noi o numim reverențială la adresa lui Dumnezeu, ne închinăm de fapt înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea pe care aș pune-o: este închinarea noastră o închinare adevărată? Suntem noi cu adevărat închinătorii la care Tatăl să privească cu plăcere și să accepte toată închinarea pe care noi i-o aducem înaintea Lui? Pentru că vreau să înțelegem că Dumnezeu are tiparele sale din toate punctele de vedere. Dumnezeu lucrurile importante ni le-a descoperit, dar nu ne-a lăsat să le pervertim, noi le mai pervertim. Dar Dumnezeu doar ne-a revelat, ne-a descoperit și a zis, aceasta este voia mea. Dacă este să mă raportez acum la rugăciunea Tatăl nostru, care la urma urmei prezintă unul din standardele sau tiparele lui Dumnezeu. Acolo la un moment dat spunem în felul următor, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Amin? Vreau să întreb Biserica Domnului, cerul practică o închinare corectă înaintea lui Dumnezeu. Amin? Așa-i? Înseamnă că suntem de acord cu ceea ce se întâmplă în cer? Înseamnă că noi conștientizăm că de fapt cerul practică o închinare corectă înaintea lui Dumnezeu. Și prin aceasta facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Vrem și noi să avem o închinare corectă și plăcută. Domnul să ne binecuvânteze în direcția aceasta, în sensul acesta. Am avut atunci când m-am uitat la pasajul acesta și am făcut o abordare a lui, am avut două întrebări preliminare. Am fost destul de frământat vis-a-vis de aspectul acesta, v-am spus, le-am luat pe toate în paralel, m-am uitat la discuția dintre domnul Nicodim și așa mai departe, personajele pe care le-am amintit înaintea dumneavoastră și m-am uitat la discuția pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o cu femeia aceasta și două întrebări au rezultat imediat în pasajul acesta unde se vorbește despre închinare și una din întrebări sună în felul următor. De ce întrebarea pe care o pune această femeie păcătoasă despre închinare vine imediat după ce Domnul îi descoperă starea ei de păcat? De ce? Vedeți, spune Scriptura aici că în discuția aceasta, la un moment dat Domnul îi spune, du-te de cheamă aici pe bărbatul tău și vină-o după aceea înapoi. La care femeia are replica și spune, n-am bărbat. Bine ai zis că n-ai bărbat pentru că 5 ai avut și cu ăsta pe care l-ai acum ești în adulter. Nu trăiești în legalitate din punctul de vedere al vieții conjugale. Eu m-aș aștepta să aibă un alt subiect, o altă abordare, un alt mod de a privi lucrurile. Dar imediat femeia abordează subiectul închinării și vine și spune, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, este vorba de muntele Garizim, pe care samaritenii îl considerau sfânt, aveau și ei un templu, se duceau și ei acolo și se închinau muntele Garizim. Iar voi spuneți că pe muntele Moria, la Ierusalim, este adevărata închinare, adevăratul loc de închinare. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Tu ce zici? Nu ți se pare ciudat că după ce Domnul descoperă starea ei de păcat, ea vine și îl întreabă pe Mântuitorul despre închinare? Zici de ce? Unul din răspunsurile pe care mi le-am dat atunci când am abordat aspectul acesta. De-a lungul istoriei, să știți că oamenii au pervertit foarte mult închinarea, ba mai mult. Au ajuns să folosească înaintea lui Dumnezeu de multe ori închinarea drept o mască. Și în spatele măștii aceștia să se ascundă. Crezând că Dumnezeu nu are capacitatea să treacă dincolo de ritualul lor, de gestul lor, de închinarea lor, de atitudinea lor. Ori înaintea Domnului totul este gol și descoperit, mărit să fie numele Lui. Și înaintea Lui nu ne putem ascunde. Oricât de mult ne-am închinat noi și oricât de frumos ne-am închinat noi, vom vedea că închinarea nu înseamnă numai rit și gest și așa mai departe. Oricât de frumos am încercat noi, pe Dumnezeu noi nu-L vom șoca prin închinarea noastră. Probabil că femeia aceasta gândea că în spatele unei închinări, așa zise corecte, ar putea să ascundă starea ei. Să știți că oamenii au încercat de foarte multe ori de-a lungul istoriei să practice modul acesta. Vă aduceți aminte de evrei și timpul nu-mi permite acum să intru în toate detaliile vis-a-vis de aspectul acesta, dar vă rog citiți în Isaia în capitolul 1 și veți vedea că în pasajul cuprins între versetele 10 și 15 sunt toate jertfele pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru închinare. Și evreii le aduceau cu rigurozitate la templu și îndeplineau cuvântul lui Dumnezeu ad literam și nu ieșeau din cuvântul lui Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu spune, mi-e scârbă de toate acestea, nu privesc la închinarea voastră, nu-mi place, n-ascult rugăciunile voastre. Dar de ce, Doamne, că toate-s după tiparul divin? N-ai spus Tu să le facem pe toate? Ba da, dar voi încercați să ascundeți în spatele închinării păcatele voastre, viața voastră, starea voastră. Ori eu nu mă uit atât de mult la ce mă aduceți, ci mă uit la cum îmi aduceți acea închinare sau acea jertfă. O primă întrebare pe care mi-am pus-o a fost cea legată cu subiectul și mai ales momentul în care această femeie abordează discuția cu închinarea imediat după ce îi se descoperă starea de hidoșenie, starea de păcat. Apoi la a doua întrebare pe care mi-am pus-o vis-a-vis de pasajul acesta și de subiectul acesta este legat de faptul că subiectul acesta al închinării este abordat de o femeie despre care s-a spus, despre care o să spunem în continuare, pentru că așa menționează Scriptura, o femeie care avea o stare morală căzută. 5 bărbați ai avut și acesta, al șaselea cu care ești, nu îți este bărbat. De ce această abordare? De ce vorbește ea despre închinare? M-am gândit la viața acestei femei, am încercat să o analizez din prisma omului care analizează, să zicem, care se uită, care judecă într-un fel o anumită stare și i-am zis în felul următor, viața acestei femei a fost o ruină. Viața acestei femei a fost un real faliment, neîmplinire totală. Știți că atunci când oamenii sunt neîmpliniți și pentru că avem toți dorința de împlinire, căutăm împlinirea noastră în orice alt domeniu, doar ne-am satisface cumva, doar ar veni bucuria aceea. Probabil că sunt oameni care știu că împărăția lui Dumnezeu are de-a face cu pacea, cu bucuria, cu neprihănirea și la urma urmei cam toate acestea le căutăm și le dorim. Vrem să fim împliniți, adică să fim plini de bucurie la toate nivelele existenței noastre, vrem să avem pace cu noi înșine, pace în relațiile interumane și mai ales pace verticală împreună cu Dumnezeu. Dorim, tânjim după lucrurile acestea. Ori de câte ori avem o neîmplinire, o frustrare, căutăm să împlinim. Căutăm să umplem golul acela respectiv pe care îl avem în viața noastră. Știți de ce? Femeia aceasta și-a dat seama de falimentul ei. Se vorbea aici de sinceritate. Pentru că n-a trebuit Domnul prea mult să dialogueze cu ea și ea însă și-a recunoscut și a zis, da, Doamne, m-ai descoperit, ești proroc, vezi dincolo de ceea ce vreau eu să spun. 5 bărbați am avut și pe ăsta pe care l-am nu-mi este bărbat. Sunt neîmplinită, sunt frustrată, caut împlinire, caut fericire. Golul acela interior voresc să mi-l satisfac prin ceva. Unii în bani, alții în relații, alții în posesiuni, alții în altceva. Fiecare alergăm și căutăm poate de dimineață și până seara în tendința și dorința de a acumula și de a împlini interiorul acela al existenței noastre. Dar femeia aceasta, dincolo de tot și toate, cred că știa că singurul care poate să împlinească cu adevărat este Domnul. Amin? Pentru că am să vă spun ceva, frați și surori, dragii mei, închinarea presupune prezența lui Dumnezeu. Închinare în care nu este prezent Dumnezeu nu este închinare. Când vorbesc de închinare, pentru că închinare prin definiție însemnează adorare, însemnează glorificare, însemnează practicarea prezenței lui Dumnezeu. Închinare însemnează să vin înaintea lui Dumnezeu cu ce-am mai de preț. De aceea spuneam că Dumnezeu are tiparul său și standardul său în ceea ce privește închinarea pe care eu trebuie să o aduc înaintea lui. Dumnezeu nu se mulțumește cu orice fel de închinare. Are tiparul său și pretențiile sale. Spune în Evrei, în capitolul 12, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori, iar mulțumirea ne-o arătăm prin aducerea în închinare și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor, mărit să fie numele Lui. Adică Dumnezeu are pretențiile sale. Și se uită din înaltul său cer la fiecare închinător care vine înaintea lui. A te închina înaintea lui Dumnezeu înseamnă a aduce cea mai valoros înaintea lui Dumnezeu. Cea mai de preț înaintea lui Dumnezeu. Cântarea cea mai frumoasă. Poezia cea mai deosebită. Punând cea mai bun din tine în lucrarea aceea. Pentru că faci ca pentru Domnul. Vin înaintea lui cu tot cea mai bun. Și fac aici o paranteză. Îmi place atât de mult momentul în care Avram merge să îl ducă pe Isaac ca și jerfă. Uitați-vă, vă rog frumos, în Geneza, în capitolul 22, veți vedea o subliniere pe care o face Avram la un moment dat. Atenție! Avram pleca pe muntele Moria, pe muntele pe care Domnul i-a spus să meargă, și să-l ducă jerfă, jerfă prin definiție însemna închinare, și să-l ducă jerfă pe copilul său. L-a așteptat 25 de ani, apoi se pare că Isaac în episodul acesta avea undeva la 9 ani, parcă sunt mai dragi, te apropii tot mai mult de ei, începi deja să ai și experiențe cu ei, ești tot mai legat de el. 25 de ani de promisiune, 9 ani de viață împreună cu el și vine Dumnezeu odată că dă bus la uneori Dumnezeu în viața noastră și vine și spune lui Avram, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești și adu-mi-l ca jerfă. Și Avram se duce și la un moment dat când slugile rămân jos și el începe să urce pe munte, Avram le spune ceva slugilor, știți ce? Rămâneți aici, eu mă voi duce să mă închin împreună cu băiatul meu și apoi ne vom întoarce. În mintea lui Avram lucrurile erau foarte clare, nu știa el ce se va întâmpla, că Dumnezeu intervine, că apare berbecele. Dar pentru Avram, închinarea înaintea lui Dumnezeu însemna să dau cea mai de preț. Și cel mai de preț lucru pe care Avram în momentul acela l-avea era însuși Isaac. Este închinarea noastră o închinare de preț înaintea lui Dumnezeu? Venim noi cu ce avem mai bun înaintea Domnului din toate punctele de vedere, astfel încât Domnul să se uite din cerul său și să aprecieze închinarea noastră? Este o întrebare la care fiecare dintre noi, cei care cântăm sau cei care avem o anumită lucrare, trebuie să ne punem foarte serios întrebarea din punctul acesta de vedere, pentru că suntem, dacă vreți, lideri de închinare. Conducem închinarea acestei biserici și biserica intră în închinare înaintea lui Dumnezeu. Fie că suntem acasă la noi, în locul în care avem timpul nostru de părtășie, de închinare înaintea lui Dumnezeu, ori de câte ori vin înaintea Domnului, eu trebuie să-i aduc ce este mai valoros și ce este mai de preț. Doamne, ajută-ne să înțelegem aspectul acesta. Femeia aceasta a abordat subiectul acesta și, dacă vreți, privind la modul general, unii își ascund viața lor, starea lor în spatele închinării. Alții caută în diferite domenii împlinire și satisfacție, dar în final se văd tot goi, tot neîmpliniți, înțelegând că singurul care poate să aducă cu adevărat împlinire și satisfacție este Domnul. Și închinare presupune prezența Domnului. Tocmai de ce am spus că este un pasaj care ne vorbește despre adevărata închinare. O subliniere foarte importantă, adevărata închinare. De ce? De ce nu vorbește Mântuitorul simplu despre închinare, să spună închinătorii sau cei care vor să se închină, ci subliniază adevărații închinători se vor închina Tatălui și există tiparul acesta divin în care eu trebuie să mă încadrez. Falși închinători se vor închina și ei, pentru că dintotdeauna oamenii, să știți că s-au închinat. Este în noi tendința aceea de închinare și închinare înseamnă recunoașterea suveranității, a superiorității cuiva. În momentul în care mă închin, gestul pe care îl fac ca și act reverențial înaintea lui Dumnezeu, automat recunosc o superioritate a cuiva. Vezi, Mântuitorul vine și vorbește despre adevăratul închinător sau adevărații închinători. Și întotdeauna adevărata închinare presupune o cunoaștere adevărată. Spune aici versetul 24, Dumnezeu este Duh. Și închinarea noastră trebuie să fie înaintea lui Dumnezeu. De ce nu-L descrie Domnul Iisus Hristos în discuția aceasta vis-a-vis de închinare pe Dumnezeu ca fiind dragoste? Nu-i Dumnezeu dragoste? Ba da. Nu-i Dumnezeu plin de milă și de îndurare? Ba da. Nu-i Dumnezeu plin de bunătate, drept? Ba da. De ce apelează Domnul Iisus Hristos la acest atribut al lui Dumnezeu legat de persoana, de ființa lui Dumnezeu? Și anume vine și spune, Dumnezeu este Duh. Într-un alt context putea să vorbească Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este bunătate. De ce în contextul acesta? Pentru că sensul expresiei este dat de contextul în care apare. De ce e atât de important ca Mântuitorul să vorbească despre închinare și să spună Dumnezeu se revelează pentru închinător ca fiind Duh cu D mare. Duh cu D mare. Și adevărați închinători care vor să-i se închină acestui Dumnezeu care este Duh, se vor închina în Duh și în adevăr. Cei care aveți scripturile la dumneavoastră, puteți să confruntați și să mă urmăriți în ceea ce spun înaintea dumneavoastră. Știți de ce e atât de importantă această cunoaștere și de ce revelația pe care Domnul o face vis-a-vis de Dumnezeu ca și Duh este foarte importantă? Pentru că o adevărată închinare presupune o cunoaștere reală a lui Dumnezeu și a modului în care El dorește să ne închinăm înaintea Lui. Un lucru pe care aș vrea să-l subliniez este acesta. Adevărata închinare nu este condiționată nici de loc și nici de timp. Adevărata închinare nu este condiționată, vă rog, rețineți, nici de loc și nici de timp. Femeia vine și spune, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. Un loc anume, muntele Garizim spuneam că este. Voi, iudeii, ziceți că trebuie să ne închinăm pe muntele Moria. Închinarea, prin definiție, presupune prezența lui Dumnezeu. Acum spunem, unde e prezent Dumnezeu? Dacă vreți, parafrazez expresia și dialogul dintre femeia și Domnul Iisus Hristos. Îi Dumnezeu pe muntele Garizim? Îi Dumnezeu pe muntele Moria? Unde-i Dumnezeu? Unde să mă duc să mă închin înaintea lui Dumnezeu? Și răspunsul vine clar din partea Domnului. Voi vă închinați, dar nu cunoașteți. Pentru că adevărata închinare presupune o cunoaștere reală, o cunoaștere adevărată. Dumnezeul înaintea căruia trebuie să ne închinăm este Duh. Adică este ceva imaterial, ceva necorporal. De aceea, adevărata închinare nu este legată nici de un anumit loc și adevărata închinare nu este legată nici de un anumit timp. De ce? Pentru că, datorită faptului că Dumnezeu este Duh, El este prezent pretutindeni în același timp. Amin? De ce? Pentru că El este Duh. Adevărata închinare nu ține de loc și timp, pentru că Dumnezeu este prezent pretutindeni. Asta înseamnă Dumnezeu este Duh. De aceea Dumnezeu se descoperă, de aceea Mântuitorul descoperă pe Dumnezeu Tatăl înaintea căruia ne închinăm ca fiind Duh. Pentru că El nu este condiționat nici de loc, El nu este condiționat nici de spațiu, El nu este condiționat nici de timp, ci El poate să fie prezent pretutindeni în același loc. Evreii legau închinarea de loc foarte mult și spuneau: templu Domnului, templu Domnului. De aceea erau foarte necăjiți. Probabil că ați văzut imagini când merg și bagă bilețelele acelea cu rugăciunile lor, cu dorințele lor, la zidul plângerii. Zidul plângerii este tot ce a mai rămas din templu de Ierusalim. După ce Titus a dărâmat în anul 70, a dărâmat și a călcat în picioare Ierusalimul. Este tot ce a mai rămas din templu de Ierusalim. Și pentru că orice evreu cucernic leagă închinarea de templu, ei se duc acolo cu bilețelele lor. Ei bagă bilețele în crăpăturile care sunt. Poate scot pe altele și le bagă pe ale lor. Pentru că totul este legat de timp. Totul este legat de loc. Totul este legat de un spațiu. Ori vine Domnul și ne spune: adevărați închinători nu sunt dependenți nici de timp, nici de loc, nici de spațiu. Pentru că Dumnezeul pe care noi îl adorăm și înaintea căruia venim cu cei mai de preț este Duh. Este prezent pretutindeni în același loc. Mărit și binecuvântat să fie numele Lui. Ăsta este Dumnezeul nostru. Uitați-vă, vă rog frumos, în toate religiile care le avem în jurul nostru, sunt foarte multe. De exemplu, budiștii fac pelerinaj la templul de la Barabudur, în insula Java. Hindușii au un loc în casă unde au un altar cu imaginea divinității pe care o adoră și au vreo 2000 de divinități. Au un loc unde se închină de 2 ori pe zi, la răsărit și la apus, când dimineața și seara, în locul acela. Musulmanii de 5 ori pe zi, dar întotdeauna, vă rog rețineți, întotdeauna se întorc cu fața spre Mecca. Pentru că închinarea lor este legată de un loc. Ori vine Scriptura și ne spune: nu, nu, adevărata închinare nu ține de loc, ci adevărata închinare ține de Dumnezeul care este Duh. Și în mașină plecăm în misiune, mulți dintre noi, și mergem și slujim și ne ducem în stânga și ne ducem în dreapta. Îl rog de multe ori pe șoferul care mă duce la evangelizare: te rog, roagă-te și tu la unchi de ochii. Roagă-te că Dumnezeu este prezent cu noi și aici la volan. Amin. Este prezent pretutindeni, vine cu noi, pleacă cu noi, este cu noi la plecare și este cu noi la sosire, pentru că Dumnezeul nostru este Duh. Mărit și binecuvântat să fie numele Lui. Și apoi, expresia aceasta, Dumnezeu este Duh, înseamnă că închinarea adevărată n-are nevoie de stimulent exterior. Vă rog, rețineți. Închinarea adevărată nu are nevoie de un stimulent exterior. Eu nu trebuie să fiu motivat de ceva care văd să mă ducă în închinare. Spuneam că închinarea de-a lungul timpului a fost mult pervertită. Ascultați ce spune Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 1, legat de starea de păcat omenirii și mai ales de închinarea oamenilor în starea de păcat. Spune felul următor: s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Păsări, dobitoace cu 4 picioare și târătoare. Au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, Dumnezeu care este Duh, și au slujit și s-au închinat făpturii, adică ceva material, ceva corporal. Și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Oamenii au schimbat închinarea, au pervertit-o. Și au zis: Doamne, cum să mă închin unui Dumnezeu pe care nu-L văd? Cum să ador eu un Dumnezeu pe care nu-L văd? Exact același lucru s-a întâmplat la ieșirea evreilor din Egipt. Imediat au materializat și au început să facă vițelul. Și au zis: iată Dumnezeul care te-a scos. Dar Dumnezeu era Duh. Și este Duh. Și El nu poate fi materializat, corporizat în absolut nimica. Adevărata închinare, frașilor, dragii mei, și mai ales mă adresez dumneavoastră, prietenilor, aș vrea să înțelegem că Domnul ne cheamă la adevărata închinare. Astfel de închinători, spune Scriptura, spune în felul următor: astfel de închinători dorește și Tatăl. Oameni care se vor închina în adevăr, cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr, deoarece Dumnezeu este Duh. Vreau să te întreb, cum este închinarea ta? Te închin în Duh și în adevăr? Este o închinare care pleacă din adâncul inimii? Este o închinare care pleacă din sinceritate în relația cu Dumnezeu? Înțelegem noi că nu avem nevoie de nimic care să ne stimuleze în închinare, ci ceea ce mă duce în prezența lui Dumnezeu este dragostea, este relația personală pe care o am. Înțeleg că Dumnezeu are nevoie de cei mai de preț în viața mea ca închinare? Iată ce înseamnă o adevărată închinare. Iată de ce în pasajul acesta Mântuitorul a vorbit despre subiectul acesta. Și dacă ar fi să fac un X astăzi, l-aș face și eu, pentru că este unul din cele mai importante subiecte, pentru că este una din atitudinile cele mai importante pe care trebuie să le învățăm încă de aici, pentru că vorbim foarte mult despre cerul lui Dumnezeu, iar în cer, frașilor, dragii mei ascultători, ne vom închina o veșnicie, ne vom închina o veșnicie înaintea Domnului nostru, mărit și binecuvântat să fie numele Lui. Cea mai mare onoare pe care o avem este aceea de a putea să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne închinăm înaintea Lui în Duh și în adevăr. Nu-i chemare mai mare, nu-i altă onoare decât să îngenunchezi la tronul tău.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.